Iranin pääkaupungin Teheranin kadut ovat tänään 13. päivänä tammikuuta lumisohjoiset ja ihmiset kulkevat tässä hyvin talvisissa asuissa, hatut päässä ja kintaat kädessä. Talvi on päälläkin. Olemme parhaillaan islamilaisen vallankumouksen aukion reunalla, jossa katselemme tätä puolen päivän jälkeistä liikennettä. Ja tämän aukion poikki kumpaankin suuntaan kulkee islamilaisen vallankumouksen katu muistutuksena vuoden 1979 tapahtumista.
Tämän kadun nimi on muuttunut. Se alkoi ennen tuolta toisesta päästä Eisenhowerin katuna ja jatkui sitten Shahi Reza Pahlavin katuna. Seuraava samansuuntainen pitkä boulevardi on myös saanut uuden nimen. Se on nyt islamilaisen tasavallan boulevardi. Ja sitä seuraava entinen kuninkaallisen vartioston katu on nykyisin imaami Khomeinin katu. Tässä on sitten risteäviä komeita pääkatuja myös. Niillä on ollut nimet vanhasta, jotka eivät ole poliittisia ja ne ovat edelleen samat kuin ennenkin. Ne ovat nämä Persian suuret runoilijat. Siinä on Saadin katu, Hafizin katu, Umar Khayyamin katu ja Firdausin katu. Tämän kuuluisan Firdausin, joka 1000 vuotta sitten kirjoitti yli 50 000 parisäettä pitkän Shahnamen eli kuninkaiden kirjan. Se on Persian mahtavin kirjallinen luomus.
Eli näin kulttuurihenkilöiden nimet, ne pysyvät, mutta poliittisissa vaiheissa eri poliitikoille, johtajille annetut nimet vaihtuvat. Se on yksi kunkin yhteiskunnan laki, voi sanoa. Mutta palataan tuohon Iranin uusimpaan historiaan ja siihen kehitykseen, joka johti vallankumoukseen, islamilaiseen vallankumoukseen, sitä edeltävään kehitykseen ja vähän sen jälkeiseenkin. Ja tällöin on oikeastaan perusteltu aloittaa Pahlavin dynastian synnystä. Shahi Rezan, joka oli ensimmäinen Pahlavin dynastiassa, niin hän otti vallan vuonna 1921. Ja sitten hän hallitsi 20 vuotta, jätti vallan pojalleen vuonna 1941.
Toisen maailmansodan jälkeen sitten merkittävin tapahtuma tässä Persian historiassa lienee ollut öljyn kansallistaminen, jota johti kuuluisa Muhammad Musaddiq. Se oli kovin otsikoissa Suomessakin tämä, koska tuo kiista kesti 3 vuotta, vuodesta 51 vuoteen 54. Tämä Musaddiq, eli Mossadegh, niin kuin sitä Suomen lehdistössä nimitettiin, sai melkoisen kansallissankarin aseman silloin.
Mutta varsinaisesti vallankumous, siihen johtava tilannekehitys, se oikeastaan voidaan aloittaa noin vuosista 1962-63 valkoisesta, niin kutsutusta valkoisesta vallankumouksesta. Eikö niin, Heikki?
Kyllä, silloin Shahi aloitti tällaisen kuusikohtaisen vallankumousohjelman, oman ylhäältä johdetun vallankumousohjelmansa, jonka tärkeimpiä tavoitteita oli jakaa maat viljelijöille. Perustettiin muutaman vuoden kuluessa 10 000 uutta maanviljelyskylää, sitten laaja lukutaitokampanja, terveysvalistuskampanja ja sitten naisen asemaa pyrittiin vahvistamaan, naisen osallistumista yhteiskuntaan lisäämään.
Eli Shahi yritti saada sisäisiä uudistuksia aikaan, mutta papistoa tämä suinkaan ei miellyttänyt. papisto katsoi niiden uhkaavan itseään, siis myös omaa vaikutusvaltaansa, sekä sitten myös sekin, että papisto oli menettävä osapuoli muun muassa tuossa maareformissa. Ja papiston johtavaan arvoluokkaan kuuluva ajatolla Ruholla Homeini, eli ajatollahien arvoluokkaan kuuluva Homeini, hän piti vuonna 1963 varsin rajun puheen, jossa hän syytti Shahia ja sanoi Persian ongelmien johtuvan Shahista. Ja hän myös sanoi, että valkoisen vallankumouksen tarkoituksena oli Iranin omavaraisuuden hävittäminen. Iran joutuisi Homeinin mukaan ostamaan riisinsä, vehnänsä ja jopa kanan munansakin USA:sta. Ja koulutus olisi sellaista, että opiskeltaisiin lähinnä vain ulkomailla ja näin USA:n vaikutusvalta kasvaisi. Ja epäilemättä kai näin sitten tapahtuikin.
Näin varmaan tapahtuikin. Tässä Homeinin puheessa oli sitten sellainen erityinen islamilainen piirre, että hän ei voinut hyväksyä Shahin toimeenpanemaa kansanäänestystä, jolla tämä valkoinen vallankumous hyväksyttiin. Tällöin vuonna 1963 muuten naiset olivat ensi kertaa vaaliurnilla täällä Iranissa.
Ehkä eräänä rajapyykkinä, joka johti sitten uuteen vallankumoukseen, eli islamilaiseen vallankumoukseen, oli se, että vuosina 1973-74 vallitsi länsimaissa niin sanottu energiakriisi ja öljyn hinta hyppäsi moninkertaiseksi. Suomessakin muistamme sen nousseen äkkiä nelinkertaiseksi ja rahaa alkoi virrata näihin öljymaihin. Ja Shahi Reza Pahlavi ryhtyi toteuttamaan täällä monenlaisia uudistuksia hyvin nopeasti, investointeja. Ja nämä kohtelivat eri tavalla eri väestöryhmiä.
Yhteiskunnallinen eriarvoisuus kasvoi tänä aikana ja taloudellinen eriarvoisuus myös. Ja se johti hyvin pian sitten mellakointiin. Yliopistoalueet reagoivat voimakkaasti. Moskeijoissa puhuttiin voimakkaasti Shahin hallintoa vastaan.
Ja sitten mellakat lisääntyivät vuosina 1977-78. Muistamme Suomenkin televisiosta kuvia, jossa tämä islamin nykyinen islamilaisen vallankumouksen katu ja suuret aukiot olivat täynnä ihmisiä, miljooniakin ihmisiä. Saattoi olla koolla jopa miljoonia ihmisiä tuolla vähän kauempana Asadin aukion suunnassa. Ja sitten tässä vaiheessa ajatolla Homeini, joka oli karkotettu maanpakoon heti tuo vuonna 1963 pitämänsä puheen seurauksena, Shahi arvostelevan puheen seurauksena, hän katsoi ajan vallankumoukselle kypsäksi. Hän oli tuolloin Ranskassa, Irakista siirtynyt Ranskaan.
Joulukuussa Shahi yritti vielä pelastaa valtansa nimittämällä Bahtiarin hallituksen, joka oli taipuvainen kompromisseihin, mutta islamilainen rintama ei hyväksynyt minkäänlaisia kompromisseja. Shahi joutui lähtemään maasta tammikuussa 1979. Samassa kuussa Homeini perusti Pariisissa islamilaisen vallankumouksen neuvoston ja sitten odotettiin Homeinin paluua kotimaahansa.
Niin, Homeini tuli helmikuun alussa tänne Teheraniin ja kansa otti hänet vastaan riemusaatossa. Shahin entiset virkamiehet syrjäytettiin. Heitä alettiin teloittaa ja niin edelleen. Ja maaliskuussa sitten Homeini toimeenpani kansanäänestyksen.
Kansalta kysyttiin, haluatko islamilaisen tasavallan? 98% äänestäjistä vastasi tähän kysymykseen haluan. Tämä johti siihen, että ensimmäinen päivä huhtikuuta 1979 Khomeini julisti islamilaisen tasavallan.
Ensimmäinen päivä huhtikuuta siis, voisi sanoa aprillipäivänä, mutta aprillia tämä islamilainen tasavalta ei todellakaan ole Iranin kansalle ollut, vaan se on merkinnyt varsin paljon. Sen olemme saaneet huomata täällä Iranissa muutaman päivän nyt oltuamme. Islam ja sen periaatteet näyttävät olevan totisinta totta kansan elämässä. Länsimaista, jos sanottaisi hapatusta, niin sitä ei täällä näy missään. Ei näy länsimaisia lehtiä, ei mikään viittaa siihen. Emme ole nähneet televisiosta länsimaisia sarjafilmejä, ohjelmia, juuri mitään länsimaista ei näy. Suuri osa ihmisistä varmasti täällä on hurskasta väkeä.
Islamin tunnuslauseet ja vierasta valtaa vastustavat tunnuslauseet näkivät monessa paikassa, kun illalla tulimme Isfahanista Teheranin kotimaan lentoasemalle, niin siellä hallissa silmä osui valaistuun tauluun, jossa oli Ayatollah Khameneiin sanat. Tulevaisuudessa islam tulee tuhoamaan lännen saatanallisen ylivallan.
Ja sitten marraskuussa 1979 täällä Iranissa pantiin toimeen uusi kansanäänestys siitä, hyväksyvätkö ihmiset islamilaisen tasavallan perustuslain. Ja he suurella enemmistöllä näin tekivät. Mikä, Heikki Palva, mielestäsi on oleellista tuossa islamin perustuslaissa? Mitä säännöksiä siinä on?
Siinä on ensin tällainen periaatteellinen julistus, joka jakautuu kuuteen kohtaan. Ykköskohtana on usko yhteen Jumalaan, siihen, että hän on säätänyt islamin lain ja että ihmisen tulee alistua Jumalan tahtoon. Toisena on usko Jumalalta tuleviin ilmestyksiin. Siis tässä ajatellaan myös kätkössä olevan imaamin vaikutusta.
Eli häneltä tuleviin ilmestyksiin.
Tähän hänen vaikutukseensa, myönteiseen vaikutukseensa lain tulkinnassa. Sitten usko ylösnousemukseen. Usko siihen, että Jumala on luonut luomakuntansa oikeudenmukaisesti ja luonut sille oikeudenmukaisen lain. Sitten hyvin merkittävä kohta, kun ajatellaan, että tämä on shialainen valtio. Usko katkeamattomaan imaamien ketjuun ja heidän johtajuuteensa sekä sen merkitykseen islamilaisen vallankumouksen jatkumiselle. Ja viimeisenä kohtana usko ihmisen jaloon ja suureen arvoon ja hänen vapauteensa, josta hän kantaa vastuun Jumalan edessä.
Siinä oli siis varsin yleviä kohtia. Miten tätä perustuslakia sitten on sovellettu käytännössä? Miten se Jumalan sana yhdistyy maalliseen hallintoon?
Hallintojärjestelmähän täällä on sellainen, että ylimpänä johtajana on kaikkien auktoriteetiksi, uskonnolliseksi auktoriteetiksi valitsema henkilö. Alkuun siis Ayatollah Khomeini ja hänen jälkeensä sitten vuodesta 1989 Ayatollah Khamenei. Hänen tehtävänään on valvoa, että perustuslakia noudatetaan. Täällä kansa valitsee vaaleissa parlamentin. Parlamentti ei voi säätää lakia, mutta se voi tehdä asetuksia, sellaisista asioista, jotka eivät kuulu islamin lain piiriin vanhastaan. Khomeini mainitsee esimerkkinä tästä liikenteen ja kaupunkisuunnittelun. Parlamentin päätökset on alistettava 12-miehiselle perustuslain valvojain neuvostolle. Siihen hengellinen johtaja nimittää 6 jäsentä ja toiset 6 jäsentä valitsee parlamentti korkeimman oikeuden neuvoston ehdotuksesta. Kaikki ovat islamin juristeja.
No, tämän Iranin suhteet länteen ovat olleet pitkään poikki. USA, Yhdysvallat oli niin sanottu suuri saatana 1980-luvulla. Ja sitten Khomeinin jälkeen tilanne on alkanut vähän muuttua. Nyt Iran on jälleen avautumassa kohti länttä. Tosin me emme täällä liikkuessamme ole nähneet juuri turisteja lainkaan. Olimme Isfahanissa 3 päivää, emmekä nähneet käytännöllisesti katsoen yhtään turistia. Nyt kuitenkin tilanne on muuttumassa.
Joo, Khomeinin kuoleman jälkeen tilanne muuttui sikäli täällä hallitusjärjestelmässä, että pääministerin virka lakkautettiin ja presidentin asemaa vahvistettiin. Presidentti Rafsanjani olisi pyrkinyt jo avaamaan Iranin eristyneisyyttä, mutta hänellä oli vastassaan omien konservatiivinen oppositio, joka edelleen oli tällä vanhalla linjalla ja piti Irania mahdollisimman kaukana lännestä. Nyt uusin presidentti Khatami on tehnyt esityksen suhteiden avaamisesta.
Iranin vallankumous ja Iranin islamilainen tasavalta johti tietynlaiseen poliittisen islamin uuteen renesanssiin, voisi sanoa muinaisen alkuaikojen yhteiskunnan uusiutumiseen, jossa Jumalan laki määrää yhteiskuntaa tai ohjaa sitä. Ja voidaan sanoa, se on myös johtanut islamin renesanssiin tai vahvistanut sitä. Miten katsoisit tilannetta ja sen vaikutusta länteen ja arabimaihin?
Islamin itsetunnon nousu ja taloudellisen merkityksen kasvu kuuluvat yhteen ja ne kasvoivat valtavasti 70-luvulla öljykriisin seurauksena. Ja Iranin islamilainen vallankumous on sitten antanut paljon rohkaisua sellaisille voimille muslimimaissa, jotka pyrkivät islamilaistamaan yhteiskuntansa. Tällä tavalla voi sanoa, että fundamentalismi on voimistunut, mutta samalla se on sitten kiristänyt tilannetta monissa muslimimaissa, esimerkiksi juuri arabimaissa, joissa hallitus ei halua tällaista islamilaistamista, vaan syntyy vastakohta-asetelma islamistit vastaan hallitus.
Millä tavoin asiantila lännempänä, siis muissa islamilaisissa maissa, nehän ovat sunnalaisia maita, millä tavoin se on erilainen kuin siialaisessa Iranissa?
Tässä siialaisessa Iranissa, niin kuin tuosta perustuslain 5. kohdasta jo näkyy, niin pohja on toisenlainen, koska siinä uskotaan tällaiseen karismaattiseen hengelliseen johtajuuteen, joka saa voimansa tuosta katkeamattomasta imaamien ketjusta. Siinä ketjussa viimeinen on poissa oleva imaami, mutta hänen äänensä voidaan kuulla ja sitä voi joku edustaa. Esimerkiksi imaami Ayatollah Khomeini edusti sitä iranilaisen käsityksen mukaan. Sunnalaisessa järjestelmässä taas ei ole olemassa tällaista kuvaa hengellisestä johtajuudesta. Sen päälle ei voi rakentaa samanlaista systeemiä.
Onko fundamentalismi täällä Iranissa antanut kääntyvoimaa sitten niille, sanottaisiko, ääriliikkeille, joita lännessä lännempänä pelätään niiden vaikutusta?
Ehkä voisi sanoa niin, että kun islamismi yleensä on saanut rohkaisua tästä vallankumouksesta, niin islamisteja on enemmän kuin menneinä vuosikymmeninä, ja joukossa on sitten tietysti näitä ääriaineksia.
Olemme parhaillaan Tunisiassa, Tunisissa, Situna moskeijan paikkeilla tässä illalla katsellessamme kaupunkilaisten kulkemista kadulla, ja siellä kuljetaan, viedään pois joitakin laatikoita myymälöistä ja ihmiset menevät iltaa viettämään kotiinsa. Tuohon naapurimaahan Algeriaan meilläkään ei olisi turvallisuussyistä ollut mitään asiaa. Ja tässä tulee mieleen se seikka, että minkälaisia nämä ääriliikkeet tässä Pohjois-Afrikassa, Maghrebissa ovat olleet. Minkälainen on ollut tilanne, Heikki, täällä Tunisiassa viime vuosina?
No, keskimäärin ottaenhan Tunisiassa tämä tilanne on ollut hyvinkin vakaa, vaikka muutamia vuosia sitten viimeksi on ollut väkivaltaisia mellakoita ja eräitä johtajia on pidätetty ja pitkiä tuomioita annettu näille islamin poliittista toteuttamista ajaville poliitikoille. Hallituksen linjahan täällä on se, että uskonto yritetään pitää politiikan ulkopuolella. Juuri tänään katselin tuolla kadun yli kulkevaa tällaista kankaalle tekstattua julistetta, jossa sanottiin, että uskonto on niin korkea asia, että sitä ei saa alistaa politiikan välikappaleeksi. Se oli tyypillinen hallituksen kannanotto. Täällähän on ollut sellaisia leipäkapinan tapaisia yhteenottoja useinkin menneinä vuosikymmeninä, ja niissä on ollut sitten näitä islamilaisia kannanottoja myös aina mukana. Mutta yleisesti ottaen täällä ei pinnalla ole tätä merkkejä tästä niin sanotusta ääri-islamilaisesta toiminnasta.
Tulee mieleen sellainen asia, että kun näissä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan arabimaissa on ollut vallalla arabisosialismi viime vuosikymmeninä Tunisiassa ja Egyptissäkin ja monissa Syyriassa ja monissa maissa. Se ei kuitenkaan ole saanut ratkaistua ongelmia ehkä siten kuin ajateltiin. Onko se yksi syy näihin ääriilmiöihin, yksi näiden taustalla oleva seikka?
Ei siitä ole minkäänlaista epäilystä. Islamistithan yleensä julistavat, jos pitää kiteyttää heidän sanomansa, ratkaisu on islam. Ja vuonna 1962, kun Algeria itsenäistyi, niin tilannehan näytti Algerian kannalta toiveikkaalta, koska siellä lähti käyntiin öljyteollisuus, joka tuotti melkoisesti valtiolle varoja. Siellä oli hyvin tiukka sosialismi, ja sosialismin yhteydessä siis sitten tietynlainen puoliksi sotilashallitus, mutta kuitenkin sen johtajissa esiintyi myös tällaisia perinteisen islamilaisenkin koulutuksen saaneita miehiä kuin esimerkiksi Huari Boumedien, joka oli juuri tämän Zitouna-yliopiston kasvattaja täältä. Hän oli käynyt koulunsa täällä Tunisissa.
Me olemme parhaillaan Zitouna-moskeijan vieressä tässä tästä asiasta keskustelemassakin.
80-luvun kuluessa tämä Algeriassa noudatettu yhden puolueen järjestelmä FNL:n kansallisen vapautuksen rintama, sen yhden puolueen hallitus ajoi tilanteen umpikujaan. Taloudellisesti maa oli täysin rappiolla ja ihmisten tyytymättömyys oli suuri, ja silloin oli selvä, että kun vaalit olivat edessä 90, niin tällä vaalilauseella ratkaisuna on islam oli hyvin suuri vetovoima.
Ja nyt sitten näyttää ulospäin siltä, että hallituksella ei ole keinoja tämän ääriliikkeen taltuttamiseksi. Viime aikojenkin nyt Ramadankuun aikana suoritetut terroriteot Algeriassa toisaalta osoittavat tätä seikkaa, vai voidaanko asiaa tulkita muuten?
No ei sitä oikeastaan muuten voi tulkita ilmeisestikään. Islamilaisen pelastuksen rintama kiellettiin, mutta sehän ei poistanut liikettä. Se on aivan luonnollista, vaan sen aktiivisimmat jäsenet muuttuivat entistä aktiivisemmiksi asiansa ajajiksi. Kun asiaa ei pystytty ajamaan demokratian keinoin, niin sitten otettiin aseeksi väkivalta. Ja aseistetut toimintaryhmät ovat sitten ottaneet tässä asiassa ohjat käsiinsä ja harjoittavat terrorismia mahdollisimman helppoja kohteita vastaan. Toisaalta Algerian nykyisen hallituksen kriitikot ovat ihmetelleet sitä, kuinka on mahdollista, ettei lainkaan armeijaa eikä poliisia ole saatu avuksi tällaisissa tapauksissa, joissa terroritekoja on tehty hyvinkin lähellä armeijan varuskuntia.
Että jos olisi haluttu, niin voisi olettaa, että apua olisi saatu paikalla.
Näin monet väittävät.